Пам'ятаю, якось ми уздріли військове судно, що стало на якір поодаль від берега. Ніде не було ні хижі, проте з корабля смалили, цілячись у кущі. Напевно, то французи вели тут одну зі своїх воїн. Прапор на щоглі звисав як ганчірка, над низьким корпусом позадирали свої дула довгі шестидюймові гармати. Масні, ослизлі хвилі ліниво піднімали й опускали судно, розгойдуючи його тонкі щогли. У порожньому безмірі суші, небес і води цей загадковий корабель просто собі обстрілював материк. «Бабах!» – кахикнула одна із шестидюймових гармат. Блиснуло й погасло маленьке полум'я, розвіявся білий димок, тихенько просвистів крихітний заряд і... Нічого не сталося. Нічого й не могло статися. Було щось божевільне в усіх цих діях. Щось жалобно-кумедне в цьому видовищі. І це враження не зникло навіть після того, як хтось на облавку щиро запевнив мене, що десь там, у чагарях, заховався табір тубільців. Він ще назвав їх ворогами. Просто ми його не бачимо. Ми передали листи на те самотнє військове судно. Я дізнався, що люди на ньому мруть од лихоманки по троє на день. І рушили далі. Побували у ще кількох місцях зі сміховинними назвами, де у важкому задушливому повітрі, яке буває у жарких катакомбах, смерть і комерція вели свій запальний танок уздовж безформних берегів, облямованих згубними бурунами прибою. Схоже, сама природа хотіла спинити зайд, не пропустити їх далі. Те саме діялося на річках і в їхніх гирлах, де вода сіяла смерть посеред життя, а береги поволі перетворювалися на болота, де мулисті потоки заливали покручені мангрові дерева, які, здавалося, корчилися перед нами в безсилому розпачі. Щоразу ми відпливали настільки швидко, що я не встигав здобути жодних більш-менш чітких вражень про ту чи іншу місцевість. Але поступово у моїй душі росло невиразне, проте гнітюче зачудування. Усе довкола нагадувало мені виснажливе борсання у нічних жахіттях. Збігло добрих 30 днів, перш ніж я побачив гирло великої ріки. Ми кинули кітву навпроти урядової будівлі. А про те, щоби стати до роботи, мені треба було ще подолати сотні дві миль. Тому, щойно трапилася нагода, я вирушив у місце, розташоване за 30 миль горіріч. Плив я на маленькому морському пароплаві. Капітан його був шведом, і, дізнавшись, що я теж моряк, він запросив мене на місток. Це був худорлявий, відлюдькуватий молодик з довгим світлим волоссям, який, ідучи, човгав ногами. Щойно ми покинули маленьку миршаву пристань, як він зневажливо кивнув у бік узбережжя. «Жили тут?» – спитав. «Так?» – відповів я. «Непогані хлопці. Ці чиновники, егеш?» – продовжив капітан, ретельно добираючи англійські слова з відчутною гіркотою в інтонаціях. Просто дивовижно, на що йдуть деякі люди заради кількох франків на місяць. Цікаво, що з ними стається, коли вони опиняються у внутрішніх районах країни. Тож я й сказав йому, що невдовзі матиму нагоду дізнатися про це. «Тиба!» – вигукнув він, посунувшись у бік, але уважно дивлячись уперед, і продовжив. «Не будьте таким упевненим. Якось я віз чоловіка, який повісився дорогою. Він теж був шведом. «Сам повісився? Чого б це раптом?» – скрикнув я у відповідь. Утім, капітан і далі уважно дивився вперед. Хто зна, може йому забагато було сонця чи цієї землі? Урешті-решт ми випливли на широке. Перед нами вигулькнула скеляста круча, насипи на березі, хати на пагорбі, інші будівлі із залізними дахами, що були розкидані серед ровів чи тулилися до укосу. Безперервний шум від порогів, розташованих вище на річці, вправив за звукове тло для цієї картини спустошення. Навколо, як та мурашня, сновигала тьма тьмуща людей, здебільшого голих чорношкірих. У річку врізався мол. Час до часу сліпуче сонячне світло ставало нестерпно яскравим і заступало собою увесь обшир. «Он де розташована ваша компанія?» – мовив швед, указуючи на три дерев'яні баракоподібні будівлі на кам'янистому схилі. «Я накажу занести туди ваші речі. Ви сказали 4 коробки? Гаразд, прощавайте».